Qonunlar Tavrotning 5-chi kitobi 1-chi bob. Mazkur kitobda Musoning Isroil xalqiga aytgan nutqi bayon qilingan. Ushbu nutqini u Iordan daryosining sharq tomonidagi cho'lda aytgan edi. Bu cho'l Suf degan joyning qarshisida joylashgan bo'lib, uning bir tomonida Poron shahri, qarama-qarshi tomonida Tofal, Lobon, Hazirut va Disahab shaharlari bor edi. Sinay tog'idan Kadesh Barnagacha Seyir tog'lari bo'ylab 11 kunlik yo'ldir. Isroil xalqi Misrdan chiqqandan keyin 40-chi yilning 11-chi oyi 1-chi kunida Muso ularga egamizning amr etgan so'zlarni aytdi. Bundan oldin u Hashbonda hukmronlik qilgan Amor xalqining shohi Sihonni hamda Ashtarot va Edrey shaharlarida hukmronlik qilgan Bashan shohi O'g'ni mag'lub qilgan edi. Iordanning sharq tomonida Moab yurtida Muso bu qonunlarni Isroil xalqiga quyidagicha tushuntira boshladi. Egamiz Xudo Sinay tog'ida bizga shunday dedi. Bu tog'da ancha vaqt turib qoldingizlar. Endi yo'lga tushinglar. Amor xalqining qirlariga va ularga qo'shni bo'lgan Kanon xalqining yurtiga boringlar. Bu o'lkaga Iordan vodiysi, qirlar, g'arbdagi qir etaklari, Nagav cho'li, O'rta Yer dengizining qirg'og'i, Lubnon va Buyuk Furot daryosigacha bo'lgan yerlar kiradi. Mana shu yerlarni sizlarga beryapman. Boringlar, o'sha yurtni mulk qilib olinglar. Men egangiz bu yerlarni ota-bobolaringiz Ibrohim, Ishoq va Yoqubga hamda ularning avlodlariga beraman deb ont ichganman. Biz Sinay tog'ida turgan paytimizda men sizlarga shunday degan edim. Bir o'zim og'irligingizni ko'tara olmayman. Egangiz Xudo sizlarni ko'paytirdi. Mana, bugun sizlar osmondagi yulduzlarday son-sanoqsiz bo'ldingiz. Ota-bobolaringizning Xudosi, egangiz o'z va'dasiga muvofiq sizlarni yana 1000 karra ko'paytirsin. Sizlarga baraka bersin. Bir o'zim sizning og'irligingizni, muammolar va janjallaringizni ko'tara olarmidim? Endi har bir qabilangizdan dono, aql idrokli va obro'li kishilarni tanlab olinglar. Men o'sha odamlarni sizlarga yo'lboshchilar qilaman. Sizlar menga rejangiz yaxshi deb javob berdingizlar. Shunda men dono va obro'li qabila yo'lboshchilaringizni ustingizdan nazoratchi qilib tayinladim. Ularga 1000 boshi, 100 boshi, 50 boshi, 10 boshi va turli nazoratchilar vazifalarini bo'lib berdim. O'sha vaqtda hakamlaringizga shunday deb buyurgan edim. Birodarlaringiz orasidagi muammolarga yaxshilab quloq soling. Hukmingiz to'g'ri bo'lsin. Isroil xalqi orasidagi muammolarni hamda qondoshingiz bilan musofir orasidagi muammolarni to'g'ri hukm qiling. Hukmda tarafkashlik qilmang. Kattaga ham, kichikka ham birday quloq soling. Odamlardan qo'rqmang, chunki hukm Xudonikidir. O'zingiz yecha olmagan masalalarni menga olib keling. Ularni o'zim yechaman. Qilishingiz lozim bo'lgan hammasini o'shanda sizlarga aytdim. Keyin egamiz Xudo buyurganiday biz Sinay tog'idan ketdik. O'zlaringiz ko'rgan keng va vahimali sahro orqali Amor xalqining qirlariga boradigan yo'ldan yurib Kadesh Barnaga bordik. Shundan keyin men sizlarga aytdim. Mana, egamiz Xudo bizga berayotgan Amor xalqining qirlariga yetib keldik. Qaranglar, mana shu yerlarning hammasini egangiz Xudo sizlarga berdi. Qani, endi boringlar. Ota-bobolaringizning Xudosi egangizning va'dasiga muvofiq o'sha yerni qo'lga kiritinglar. Qo'rqmanglar, vahimaga tushmanglar. Sizlar hammangiz oldimga kelib aytdingizlar. Bormasimizdan oldin odamlar yuboraylik. ular o'sha yurtni tekshirsin. Biz boradigan yo'l va bosib oladigan shaharlar haqida xabar olib kelishsin. Rejangiz menga ma'qul bo'ldi. Orangizdan 12 kishini, har bir qabiladan bittadan odamni tanlab oldim. Ular qirlarga chiqdilar. Eshkol vodiysigacha yetib borib, o'sha yurtni tekshirdilar. U yurtning mevalaridan bizga olib keldilar. Egamiz Xudo bizga bergan yurt yaxshi ekan, deb aytdilar. Lekin sizlar bu yurtga borishdan bosh tortdingizlar. Egangiz Xudoning amriga qarshi chiqdingizlar. Chodirlaringizda ming'irlab shunday dedingiz. Egamiz bizni yomon ko'radi. U bizni Amor xalqining qo'liga berib, o'ldirish uchun Misrdan olib chiqdi. Qayerga ketyapmiz o'zi? Birodarlarimiz yuragimizni yorib bo'ldi-ku. U yerdagi odamlar bizdan kuchliroq, bo'ylari ham balandroq ekanini aytishdi. Ularning ulkan shaharlari osmonopar devorlar bilan o'ralgan ekan. U yerda hatto onoq avlodini ham ko'rishgan ekan. Shunda men sizlarga dedim: "Vahimaga tushmanglar. Ulardan qo'rqmanglar. Egangiz Xudoning o'zi oldingizda yuradi. Ko'zingiz oldida Misrda jang qilganday sizlar uchun jang qiladi. Egangiz Xudo sizlarga sahroda g'amxo'rlik qilganini o'zingiz ko'rdingiz. U sizlarni shu yergacha xuddi ota o'g'lini opichlaganday butun yo'l bo'yi ko'tarib keldi. Shunda ham sizlar egangiz Xudoga ishonmayapsiz. U esa qarorgoh qurishingiz uchun joy qidirib oldingizda yurardi. Yuradigan yo'lingizni ko'rsatib, kechasi ustun shaklidagi alanga ichida, kunduzi esa ustun shaklidagi bulut ichida borardi. Egamiz noliganingizni eshitib g'azablandi. U ont ichib dedi: "Men ota-bobolaringizga va'da qilgan hosildor yurtga bu qabih naslning birontasi ham kirmaydi. O'sha yurtni faqat Yafunax o'g'li xolib ko'radi. U menga sodiq qoldi. Shuning uchun qadami yetgan yerni unga va uning avlodiga beraman." Sizlarni deb egamiz mendan g'azablanib aytdi: "Sen ham u yerga kirmaysan. U yurtga yordamching Nun o'g'li Yoshua kiradi. Unga dalda ber. Yurtni xalqqa mulk qilib olib beradigan o'shadir. O'shanda sizlar bolalarimiz dushmanlarga o'lja bo'ladi, deb aytgan edingizlar. Bolalaringiz hanuz yaxshi bilan yomonning farqiga bormaydi. Ammo yurtga kiradigan o'shalardir. Men u yurtni bolalaringizga beraman. Ha, ular o'sha yurtni egallab oladilar. Sizlar esa sahroga qaytinglar. Qizil dengizga boradigan yo'ldan ketinglar." Egamizning bu gaplaridan keyin sizlar menga shunday dedingizlar: "Egamizga qarshi gunoh qildik. Endi borib, egamiz Xudo bizga amr qilganidek jang qilamiz. Sizlar o'sha qirlarni qo'lga kiritish oson bo'ladi deb o'ylab, jang qurollaringizni oldingiz. Lekin egamiz menga shunday dedi: "Ularga ayt, borishmasin. Jang qilib yurishmasin. Axir men ular bilan bo'lmayman. Aks holda dushmanlari ularni mag'lub qiladi. Sizlarga shunday desam ham menga quloq solmadingizlar. Egamizning amriga qarshi chiqib, o'z boshimchalik bilan qirlarga chiqdingizlar. O'sha qirlarda yashaydigan Amor xalqi qarshilik ko'rsatib, sizlarni arlar kabi quvdilar. Sizlarni Seyrda tormor qildilar. Xurmoqgacha ta'qib qilib qirib tashladilar. Omon qolganingiz qaytib kelib, egamizga faryod qildingizlar. Lekin egamiz na nolangizga quloq soldi, na sizlarga e'tibor berdi. Shunday qilib, Kadesh Barnada ancha turdingiz. Bir muncha vaqt u yerda qolib ketdingiz.